Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Nocoj bomo predstavili knjigo Filokalija, drugi zvezek, v oddaji pa bosta sodelovala tudi urednik Gorazd Kocijančič in ena od prevajalcev Jasna Hrovat. Uvodoma urednik tako zapiše: ko je pismouk Jezusu zastavil vprašanje, učitelj, katera je največja zapoved v postavi, mu je ta odgovoril: ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Filokalija je zbirka besedil, ki imajo pretežno praktičen značaj in nas z različnimi koristnimi nasveti in preizkušenimi metodami vodijo k celovitemu preobražanju srca in duševnosti na naši poti k Bogu. Vendar pri tem ponavku filokalijskih avtorjev, ki se vsi dobro zavedajo teh Jezusovih besed, zavezujočih besed same učlovečene besede, Boga od Boga, tako v njegovi razumski kot duhovno-intuitivni umski razsežnosti. Če namreč skrbno ne preoblikujemo tudi tega v svoji duhovnosti, dejavni ljubezni do Boga in bližnjega, teocentrični in agapični naravnanosti, zlahka izgubimo temeljno bivansko orientacijo in slej ko prej zapademo v malikovanje. Zato je tudi v praktičnem oziru izredno pomembno, da temelje krščanske dogme tako miselno ponotranimo, da nam postanejo varen okvir intimnih duhovnih izkušenj. Kakor je v svojem temeljnem delu o duhovnosti vzhodne cerkve zapisal Vladimir Loski, navajam: vzhodno izročilo ni nikoli strogo razmejevalo mistike in teologije, osebne izkušnje božjih skrivnosti in dogme, ki jo oznanja cerkev. Besede, ki jih je pred stoletjem izrekel veliki pravoslavni teolog, moskovski metropolit Filaret, zelo dobro izražajo to stališče. Nobenega vidika božje modrosti, niti najskrivnostnejšega, ne smemo imeti za nekaj tujega, tako da bi nas povsem presegal, ampak smo v globoki ponižnosti dolžni prilagoditi svojega duha motrenju božjih resničnosti. Drugače rečeno, dogmo, ki izraža razodeto resnico, a se nam zdi nedotakljiva skrivnost, moramo doživljati v procesu, v katerem je ne smemo prilagajati svojemu načinu doživljanja, ampak moramo, nasprotno, kar najgloblje spremeniti in notranje preobraziti svoj lastni um, da bi postali dovzetni za mistično izkušnjo. Teologija in mistika si še zdaleč ne nasprotujeta, ampak se medsebojno podpirata. Ena ni mogoča brez druge. Če je mistična izkušnja osebnostna pojavitev splošne vire, je teologija splošen in vsakomur koristen izraz tega, kar lahko izkuša vsakdo. Zunaj resnice, ki jo ohranja celotna cerkev, bi bila osebna izkušnja oropana resničnosti in prepričljivosti, bila bi mešanica resnice in laži, resničnosti in iluzije. Misticizem v slabem pomenu besede. Po drugi strani cerkveni nauk nikakor ne bi vplival na človeško dušo, če ne bi na svoj način izražal notranje izkušnje resnice, ki je v različni meri dana vsakemu verujočemu. Thank you. urednik Filokalije uvodoma v drugi zvezek Filokalije pove. Druga knjiga slovenskega prevoda Filokalije je v nekem oziru zahtevnejša od prve, saj na številnih straneh vsebuje miselno, teološko in večkrat tudi filozofsko okostje, ki nosi in globinsko podpira duhovno-asketski in molitveni nauk celotne zbirke ter nas svojimi sijajnimi in pogosto paradoksnimi uvidi vedno znova usmerja v poslednje obzorje nedoumljivega počela vsega bivajočega. To, kakor je poudarjal Dionizij Areopagit, prav ob novozaveznem razkritju Božjega trinitarnega življenja in opisu odrešenske skrivnosti logosovega učlovečenja postaja le še skrivnostnejše, čeprav se nam vabeče ponuja udeleženje. Filokalija zato najprej poučuje naš um, naj se osvobodi mitoloških podob Boga kot diskretnega bivajočega med drugim bivajočim, kot psihološko razumljene končne osebe ali kot zunanjega predmeta, s katerim duša vzpostavlja le zunanjo naravno povezavo. Ker umu preprečuje izoblikovanje iluzije, da obstaja množica predikatov, ki jih lahko enopomensko naobračamo na ustvarjena bitja in Boga, ki je izvir vse resničnosti, onemogoča kakršnokoli redukcijo vere na kult nekega krajevnega božanstva, ki bi ga skupaj z nami samimi zaobjemali v eno samo sfero obstoja. Hrbtenica omenjenega umskega okostja so besedila dveh sijajnih avtorjev, Maksima Izpovedovalca in njegovega prijatelja Talasija Libica, ki sta pisala v drugi polovici prvega tisočletja in povzemala sadove cvetoče meniške kulture, patrističnih duhovnih uvidov in načinov simboličnega, alegoričnega branja svetega pisma, kakor so se ti izoblikovali v zlati dobi krščanske književnosti. Ob bok jim lahko postavimo tudi gnomični cvetober in spoznavalska poglavja Elija Prezbitra. Maksim je izmed vseh avtorjev v Filokaliji sploh najobsežnejše predstavljen. V njegovi veličastni teološki viziji vidimo vplive Origena in Evagrija, kapadokijske teologije, zlasti Gregorja iz Nise in Gregorja iz Nazianza, in skrivnostnega Dionizija Areopagita. Vendar se moramo zavedati, da je Maksim s svojim sinoptičnim umom posamezne takove izročila znal izoblikovati v nekaj splošno in nadčasno zavezujočega. Po besedah znamenitega katoliškega teologa Ursa von Baltazarja ima namreč njegovo delo v vseh razsežnostih za svojo notranjo obliko sintezo, pa ne le sinteze tega, k čemur je Maksim zavestno stremel in kar je dosegel, ampak zaradi njegovega svetovno-zgodovinskega kairosa med Bizancem, Afriko in Rimom, sintezo med patristiko in bizantinsko-karolinškim srednjim vekom in na vse zadnje, v kristološkem boju, ki ga je sam odločil, med vzhodno in zahodno teologijo ter duhovnostjo sploh. Thank you.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Slovenci smo pred časom dobili izjemno knjigo Filokalijo, ki je izšla leta 1782 v Benetkah, to je bil prvi izid. Kako je do tega prišlo, da smo jo Slovenci sploh dobili, pa veliko ve Gorazd Kocijančič, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar večer želim.
Dobar večer.
Gorazd, odkot vam najprej navdih za to, da bi to res monumentalno delo dobili tudi v slovenskem jeziku?
Sam sem pred desetletji to delo kupil v neki knjigarni na Cipru in me je takoj fasciniral. Videl sem, da gre za neko izjemno knjižnico, v kateri so zbrana temeljna besedila krščanskega vzhoda. Tako da ob delu na crkvenih očetih je skozi nekje v men živela tudi ta ideja, da moramo tudi Slovenci, podobno kot to drugi narodi na zahodu naredili, dobiti to temeljno delo duhovne literature.
Zanimivo je, da je prvi zvezek Filokalije takoj pošel. Kako si to razlagate?
Res je, to nas je presenetilo, vse je tudi ta izjemna prodaja, popularnost Filokalije, ampak jaz bi si to razlagal s tem, da živimo v takih nemirnih, vznemirljivih, strašljivih časih in da ljudje si začnejo v takih časih zastavljati temeljna vprašanja. In predvsem tisti, ki niso povsem duhovno utopeli, iščejo neko pot pot k absolutnemu, k Bogu. Ne? Skratka, tako kot Tereza iz Avile prav tisti slavni pesmi, da si želijo, da jih ne bi nič znamerjali, da jih ne bi nič strašili, zato ker bi pač v Bogu našli tisto, kar samo po sebi zadostuje. Ne? Solo Dios basta. Uh-huh. In Filokalija v tej kompleksnosti teh svojih posameznih segmentov nam omogoča ravno to pot do absolutnega, do Boga, neko daje nam nasvete za neko temeljno molitveno koncentracijo in duhovno življenje, tako da mislim, da je ta recepcija Filokalije tudi v Sloveniji povezana s to situacijo, tako kot kar je pravzaprav nek položaj, ki se v zgodovini ponavlja. Ne? Velika mistika, recimo tudi na zahodu v visokem in poznem srednjem veku, se je razvila sred časa velikih družbenih nemerov, pretresov, vojen, bolezni in tako naprej.
Ko beremo Filokalijo ob vprašanju molitve, da še več odgovorov kot evangelij. Ali dejansko Filokalija da več odgovorov kot evangelij?
Ja, ne, jaz mislim, da seveda ne da več odgovorov kot evangelij, nikakor ne. Ne. To je v bistvu sama recimo, knjiga, ki je ponesla slavo Filokalije na zahod, so pač te duhovni pogovori stranika, ne, prav tega romarja, ruskega romarja, in on nekje lepo zapiše, da pravzaprav Filokalija je kar neko zatemnjeno steklo, ki nam omogoča, da gledamo sonce, in sonce je tukaj v tej prispodobi sveto pismo, se pravi, ne gre za to, da bi kakorkoli Filokalija želela zavzeti mesto Biblije, ampak nam svojimi duhovnimi uvidi pravzaprav omogoča, da zaznamo, da vidimo polno razsežnost evangelija, ne? Za to gre, ne? Pravzaprav, da nam omogoča ta pogled v globino evangeljske resnice.
Filokalija se je res dobro prodajala in zanimivo bi bilo slišati, ali so tudi ljudje, ki so po poklicu izbrali duhovnost, nekako segli po tej knjigi. Zanima me, kakšna je torej recepcija te knjige med duhovniki?
Kakor jaz vem, so duhovniki množično to delo naročajo, tako da mislim, da ga berajo, mogoče še ne črpajo iz njega, ampak mislim, da to živi tudi ta navzočnost slovenske Filokalije, da živi tudi v duhovniških vrstah.
No, to pa lepo, če so duhovniki to res kupili in imajo čas to premišljevati in brati. Zdaj le je zunaj drugi zvezek Filokalije, še tri čakamo, od tega je zadnji slovarski del. So kakšne časovnice, kdaj naj to pričakujemo?
Ja, zdaj tretji zvezek je v nastajanju, sestoji pravzaprav iz štirih delov in to je David Mourin je v bistvu prevzel en zelo obsežen del, zanimiv opus Petra Damaščana, ki je nekakšna filokalija v malem, Jasna Hrovat, ki je sodelovala že v prvih dveh zvezkih prevajanj Niketasa Stetatosa, sam pa duhovne homilije Makarija Egipčanskega. In to ne predvideno ne bi to šlo nekje 2024-2025, potem pa s kakšnimi dvemi leti zamika še zadnji zvezek, kjer pa tudi sem že pravzaprav pridobil prevajalce praktično za veliko večino besedil Sonjo Vajs, Jana Dominika Bogataja, ki bo prevajal Gregorja Palamasa, velikega teologa Bizanca, Janci Glinečki, Njena Bobovnik, Dragica Faben, Andri Cakos, ki bo prevedla tekste pisane v moderni grščini, ki govorijo bolj praktično o teh aspektih molitve k Jezusu. Stvar je, mislim, naloge so že razdeljene in mislim, da bo to skratka v tam recimo 27, recimo, da bo zadeva končana.
To je res veliko delo. Imate, kadar pride do kakšnih prevajalskih zagat, kakšno avtoriteto, kako si pomagate med seboj, kako to gre?
Nekako to osnovno terminologijo je bilo treba seveda vzpostaviti na začetku, preden se je začel prevajati, zdaj te novi prevajalci, ki prihajajo, jih napotim na te prve dve zvezke, da nekako dobijo osnovno občutek za to, kako se prevaja. Sam pa potem jim pomagam pri teh, da skupaj nekako rešujemo v pogovoru prevodne dileme, s tem, da dopuščam seveda tudi neko svobodo, ne gre to za nek, kako bi rekel, neko uravnilovko za vsako ceno, ampak dopuščam te neke avtorske prevodne poetike, hkrati pa želim, da nekako je ta slovenska filokalija zvest, pomensko zvest izraz grškega izvirnika. Na koncu poskrbim kot urednik.
Kako bi vi opisali ta čas, v katerem smo zdaj?
No, to je pač zdaj kompleksno. Mislim, da se nahajamo pač v prelomnih, absolutno prelomnih časih, da se dogajajo globalni družbeni premiki, ki so strašljivi. Kad rečeno, v tem zdaj ne bi se spuščal podrobno analizo tega, kaj in kako se nam dogaja, o tem sem pač pisal druge, ampak predvsem je ostaja dejstvo, da so te teksti, ki so nastajali v drugih časih, seveda nastajali mnogokrat v grozljivih družbenih razmerah in da so ljudje, da je nek temelj vzgib duhovnosti ravno to, kako v nemirnem času najti varen pristan, duhovni pristan in zato nas te teksti danes, ne glede na to, da so morda se zdijo kulturno ločeni, pravzaprav so absolutno živi in nam prenašajo, tako kot so včasih v teh zgodbah poščavskih očetov govorili besedo odrešenja. Ne? Ko je prišel učenec k starcu, mu je rekel, Aba, povej mi besedo odrešenja. In te besede odrešenja so tukaj, pravzaprav te duhovni uvidi so tukaj zbrani, kondenzirani in ohranjeni za prihodne rodove, ne, se pravi za nas tudi. No.
Ja. Najlepša hvala zdaj za vse povedano. Želim, da bi se tudi ta drugi zvezek filokalije dobro prijel vašim sodelavcem, pa želim še naprej uspešno delo in z veseljem čakamo še ostale tri zvezke.
Najlepša hvala za vabilo in vse dobro tudi vašim poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Za pokušino bomo zdaj le poslušali nekaj odlomkov iz drugega dela filokalije, iz drugega zvezka, že omenjenega svetega Maksima izpovedovalca. Prva stotica. Nesebična ljubezen je dobra naravnanost duše, v kateri duša nobene izmed bivajočih stvari ne ceni više od spoznanja Boga. Kdor je strastno navezan na karkoli zemeljskega, ne more priti do stalnega zadržanja te nesebične ljubezni. Nesebična ljubezen se poraja iz brezstrastja. Brezstrastje iz upanja v Boga. Upanje pa iz vzdržljivosti in potrpežljivosti. To dvoje se rodi iz vseobsegajočega samoobvladovanja, samoobvladovanje iz strahospoštovanja do Boga, strahospoštovanje pa iz vire v Gospoda. Kdor veruje Gospodu, se boji kazni. Kdor pa se boji kazni, se vzdrži strasti. In kdor se vzdrži strasti, potrpežljivo prenaša stiske. Kdor trpi stiske, upa v Boga. Upanje v Boga pa ločuje od vsake zemeljske strastne navezanosti. In um, ki je osvobojen te navezanosti, bo imel nesebično ljubezen do Boga. Kdor nesebično ljubi Boga, spoznanje njega ceni više od vseh ustvarjenih biti in se tega spoznanja nenehno oklepa s hrepenenjem. Človek, čigar um je prikovan na nesebično ljubezen do Boga, vse vidne stvari, celo svoje telo, prezira kot nekaj tujega. Kdor ima strahospoštovanje do Gospoda, ima vedno za družabnico ponižnost. Po njenih opominih prihaja do nesebične ljubezni do Boga in hvaležnosti njemu. Spominja se namreč svojega prejšnjega posvetnega načina življenja, raznoterih grehov in skušnjav, v katere je padal od svoje mladosti naprej. Spominja se, kako ga je Gospod rešil iz vsega tega, in ga iz življenja, polnega strasti, prestavil v pobožno življenje. In s strahospoštovanjem do Boga se mu povečuje tudi nesebična ljubezen. Z globoko ponižnostjo se vedno zahvaljuje dobrotniku, ki uravnava naše življenje. V času skušnjav ne zapusti svojega samostana, ampak plemenito prenašaj valove misli, zlasti žalosti in duhovne naveličanosti. Če boš namreč po Božjem previdnostnem načrtu tako preskušan s stiskami, boš prejel trdno upanje v Boga. Če pa zapustiš samostan, se boš izkazal za nepreizkušenega. ne možatega in ne stanovitnega.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Slišali smo nekaj odlomkov iz drugega zvezka Filokalije. Sveti Maksim Izpovedovalec je bil avtor, prevajalec pa Gorazd Kocijančič, ki je tudi urednik zbirke. Pri prevodu Filokalije v slovenščino je sodelovalo več prevajalcev, med njimi tudi Jasna Hrovat, ki jo prav lepo pozdravljam na telefonski povezavi.
Dobar večer.
Ali je treba, spoštovana Jasna Hrovat, pri prevajanju takih besedil, kot jih imamo v Filokaliji, biti tudi v dobri duhovni kondiciji, ne samo jezikovni?
Ja, v jezikovnem pogledu je grščina v teh besedilih vsaj meni težka za prevajanje. Tako gibka, gibljiva je z deležniki, deležniškimi konstrukcijami. V slovenščini jih je večinoma treba prevajati z odvisnimi stavki. In te stavki so že v grščini lahko zelo dolgi, v slovenščini pa dobimo še daljše zapletene stavke, ki lahko zabrišejo jasnost sporočila. Če pa jih na sredi prekinemo, se pravi nekje začnemo nov stavek, prekinemo tok misli. No, ampak kdor ima primerno znanje grščine in slovenščine, to težavo mislim, da lahko premaga.
Kaj pa vam ta besedila pomenijo?
Prevajanje teh besedil mi je veselje, milost, pravzaprav tudi terapija. Predvsem mi pomagajo spoznati samo sebe, moj odnos do Boga. In je res neverjetno, kako so ti asketi do skrajnosti poznali človeško dušo, skušnave, želje, strasti. Včasih se kar dolgo zadržujemo ob enem poglavju ali pa celo ob enem stavku in ob tem vidim, kje ga v življenju malo lomim. V odnosu do drugih, recimo, prepoznam svoje slabosti. Potem skušam to umiliti, čeprav se veste, kako je, padam vedno znova. Ampak kljub temu mi je to velika pomoč v duhovnem življenju. Tako za svetim pismom so mi to največ vredna besedila, ker čutim, da so ti asketi, čeprav so se fizično umaknili svetu, toliko bolj ohranili duhovni stik z njimi, z vsemi ljudmi, ker so bili tako predani in blizu Bogu, da je lahko po njih prihajal in še vedno prihaja s temi spisi Božji blagoslov.
Ja, samo to bi vas še vprašala, kako si razlagate to, da je Filokalija praktično šla kot vroče žemljice v prodajo?
Ja, jaz mislim, da je to zasluga njene duhovnosti, no, kako bi rekla. Danes ljudje iščejo pravzaprav tisto presežno in ta besedila zahtevajo odprtost za presežno, zahtevajo poznavanje svetega pisma, ker se avtori neprestano sklicujejo nanj. Zelo veliko citirajo, zlasti psalme in pa seveda evangelije. Navajajo Jezusove besede in to se mi še zlasti močno dotakne. Te besede živijo, so enake skozi stoletja, pravzaprav skozi 2000 letji. In kar začutim svetega Pavla, Jezus Kristus je isti včeraj in danes in na veke. Ob tem se poglablja in krepi vera. Tako da jaz mislim, no, da je to tisto, kar ljudje iščejo, kar upam, da najdejo ob tem. Verjamem, no, da je ves trud, ki smo ga prevajalci vlagali v to, Da je z Božjim blagoslovom.
Ja, zdaj le imamo drugi zvezek zunaj, pričakujemo še tri, zadnji naj bi bil nekako slovarski del. Vam želim, spoštovana prevajalka Jasna Hrovat, veliko navdiha pri tem delu, veliko globine pri poglabljanju v ta res dobra besedila, ki so večna, bi lahko rekli. In hvala vam za dosedanji trud in za to, da ste povedali te besede.
Tudi vam hvala za povabilo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, v kateri smo predstavili drugo knjigo Filokalije, ki so jo prevedli Jasna Hrovat, ki smo jo slišali v oddaji, Gorazd Kocijančič, ki je tudi sodeloval, Gašper Kvartič in Bogomir Trošt. Urednik zbirke je Gorazd Kocijančič, knjiga pa je izšla pri založbi Kut Logos. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Še bolj kot poslušanje pa priporočamo branje in premišljevanje. Lep pozdrav!
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.